қайным, жалпы өзіңнің үйленетін ойың бар ма?
Жеңше, қойыңыздаршы, қайдағы үйлену? Жасыма 21-де ғана қой мен.
21 дегенде аз жас емес қой. Сенің жасында ағаң екеуміздің 2-1-де баламыз болған.
Маған әлі путешествовать ету керек. Ақша табу керек.
Ту, путешествие, путешествие демей. Ақшаның бәрін жинап көресіңдер. Қазақта мақал бар ғой. Бас екеу болмай, мал төрте болмай.
Аспанда тұр жұлдыздар жайнап. Сен отырсың махаббат тойлап. Ал мен болсам қараңғы түнде. Жүрмін ғой бұлбұл қыстай сайра.
Сен өзі қыздармен танысуға әрекет жасайсың ба?
Еңге айтты қайна таңда, жай жүрмей қыстаңда. Қарап жүрмін оңға солға, еңге тай бірақ маған. Тик-тон сүреттің келін емес, бауырсақ сүреттің келін керек. Түрпес бала тауып-тауып, енеге сәлем беру керек.
Ай жігіттер, осы жерде осы ән еске түсет.
Ой жүнгем үйлен дейді, ой жүнгем үйлен дейді, ой жүнгем үйлен дейді маған.
Жүрген келіннің кескіні қандай. Салынып сергелденге, не жетсін үйренгенге. Үйлену оңай болған, мен жетпей жүр ғой тенге.
Алтын, алтын, алтын сақина.
Абыр шалқы.
Саусағыңа таған Батима.
Батима.
Алтын, алтын, алтын сақина.
Отам.
Келе қойшы жаным бұртыма.
Чотам, чотам.
Ой жүнгем үйлен дейді, ой жүнгем үйлен дейді, ой жүнгем үйлен дейді маған. Ой жүнгем үйлен дейді, ой жүнгем үйлен дейді, ой жүнгем үйлен дейді маған.
Ал кеттік.
Ағаң кеміз өзіміз жеке тұрайық деп едік, Миша деді үйде тұрып қоймай ойдың ғой, бізден бірге надоел ұжып ғой.
Ни за что үйленбеймін.
Сияқты жұрттың балалары баяғыда үйленіп, мағанда мұнда абысын керек, сәл көмектесіп, үйдің шаруасына көмектесетін деген сияқты.
Тым переиграть етейін бе специально? Нереалистично ойнау білем мен.
Сен сонда осы жерде сөз қайтарып, отыра бермекшісің ба сонда?